O víkendu nuda není, máme tady posvícení.
S rozhlasovým mikrofonem navštěvujeme malé i velké obce v našem kraji.
Možná jsme malinko zvyklí na to, že se s pány starosty potkáváme na obecních úřadech. A já jsem se s panem starostou Václavem Schreibrem nesetkal na obecním úřadě, ale na radnici, protože obec Vranová Lhota má svoji krásně zrekonstruovanou a zrenovovanou radnici. Pane starosto, já se chci hned na začátek zeptat. Ten název obce Vranová Lhota, z čeho pochází?
Nad obcí je zřícenina hradu Vraní hora, kde podle pověstí sídlí loupeživý rytíř Vrána, který přepadal kupce na obchodní cestě. A podle této pověstí založil osadu Vránovu, napřed Vránova a potom Vránova Lhota. A dlouho se to tak psalo, Lhota Vránova, až v posledních letech se potom to změnilo na Vranová Lhota.
Já když se dívám na ten váš znak obecní, je na něm právě ta vrána a ještě dva půl měsíce to jsou.
Ano, a je to z toho důvodu, že rozdělený znak je na dvě části, že se skládá z dvou obcí, Vranová Lhota a Vranová. Vrána je mluvící znamení ve stříbrném poli právě toho rytíře Vrány a ty stříbrný půlměsíce, co jsou v modrém poli, jsou převzaty z erbu drahanovských z Pěnčína, kteří tady byli nejdéle, a lhotští zeptení. Podle těchto dvou rodů se dělal znak a prapor obce. A protože bojovali proti Turkům, tak proto dostali do erbu tyhle dva odvrácený půlměsíce zlatý.
Jakou historickou tradici má vaše obec?
První zmínka je z roku 1258 v listině Přemysla krále Otakara II., kde se uděluje městská práva Jevičku nad 13 okolními vesnicemi a stejné doby i Moravská Třebová. My v roce 2008 oslavíme již 750 let od založení obce.
Tak to se chystají určitě velkolepé oslavy na tu dobu.
Slavili jsme i 740 roků, byl sjezd rodáků, pamětníků a dalších lidí a to víte, že to bude nachystané i na rok 2008.
Vy chystáte k tomu výročí nějakou publikaci?
Chystáme knihu Historie a současnost obce, kde budou údaje od roku 1258 do roku 2008. Bude tam spousta fotografií, barevných i historických a publikace bude na pěkném papíru okolo 100-120 stran, takže tam bude celá historie i současnost.
Jak je náročné, pane starosto, vydat takovou publikaci?
Náročné je to dosti, protože jenom 20 tisíc jsme dali za přípravu, sepsání. Posloužili nám mnoho historických dokumentů, knih, kronik, co máme. V současné době se domlouváme s tiskárnou o vydání.
Publikace by měla vyjít v tom roce 2008, kdy oslavíte to výročí.
No, my bychom raději, kdyby kniha vyšla ještě v letošním roce, abychom měli dopředu jako už to nachystaný. Dále pan Pužík, náš kronikář, nám udělal krásný plastický znaky obce. Také máme vydány krabičky zápalek se znakem a fotografii kostela a školy. Suvenýry pro návštěvníky při oslavách 750 let.
To se nám povedlo.
Co se ve vaší obci za poslední dobu vybudovalo, co se zrekonstruovalo? Co je to nejdůležitější, pane starosto?
Když bych jmenoval jenom ty nejdůležitější, tak jsme započali s celkovou rekonstrukcí základní školy, mateřské školy, obecního úřadu a největší akcí byla přestavba domu obecního číslo 34 o jedno poschodí zastřešení celého dvora, kde se vybudoval dům služeb. Je tam pošta, dva obchody s dárkovým zbožím, smíšeným zbožím, je tam pěkná knihovna s internetem pro občany, je tam společenská místnost s kuchyňkou a vybavením pro 50 lidí i s nádobím, fitcentrum, posilovna a je tam taky kadeřnictví a mateřská školka. Všechno je vytápěné švédským tepelným čerpadlem, které stálo 1 250 000, na který jsme 750 000 dostali dotací.
Když porovnáme, pane starosto, rozpočet obce s tím, co jste za poslední období, tak říkajíc, proinvestovali, podařilo se vám sehnat velké peníze?
Peníze se nám podařilo nějaké sehnat. Mezi prvníma tady na ten dům služeb jsme dostali 7 milionů z Evropské unie z programu SAPART. Samozřejmě bylo to náročný, protože projekt stál přes 550 tisíc. 70 tisíc jsme museli dát odborné firmě, abychom vůbec měli šanci dosáhnout na tento program, ale podařilo se nám to.
Co všechno poskytujete vašim občanům z toho běžného vybavení?
V obci je pěkná knihovna, jak už jsem se zmínil, s internetem pro občany. Je zde lyžařský vlek nad obcí, je zde kluziště se šatnou, dvě antuková volejbalová hřiště na nohejbal, je zde loděnice, kde je možné půjčit si loďku. V budově obecního úřadu je Syntradit, kde jsou umístěny výrobky ze zaniklé železné huti, staré erby, obrazy z historií a další zajímavosti. Je zde několik obchodů, několik řemesel.
Řekněte mi, pane starosto, jak je to tady s pracovními příležitostmi pro obyvatele obce?
Pracovní příležitosti jsou zde dobré, neboť v místě je armaturka Vranova Lhota, která zaměstnává téměř 200 lidí, jak z místa, z blízkého i vzdálenějšího okolí.
My teďka stojíme na tom místě, z kterého je vidět váš kiosek, taneční parket a také kluziště, co se tady v zimě odehrává.
Jsme jedni z mála, kteří ještě stříkají přírodní kluziště. Pořádají se tady i diskotéky na ledě nebo jízdy zručnosti, soutěže. V šatně právě se vaří pro dospělý grog, že? No a pro děti čaj se sirupem. Tady odtud vidíme i na část mezi Vranovou a Vranovou Lhotou a vidíme zrovna území, který je každoročně i vícekrát zaplavovaný. Z toho důvodu v části silnice mezi Vranovou a Vranovou Lhotou jsme obnovili lávky pro pěší, protože například v roce 1997 silnice byla 1,20 m pod vodou a neprojeli už ani traktory.
To mě právě, pane starosto, vrtalo hlavou, když jsem projížděl autem mezi Vranovou a Vranovou Lhotou, k čemu že vlastně jsou ty lávky podél silnice. Říkal jsem si, oni tady mají nějaký zvláštní chodníček, tak je to právě kvůli vodě.
Je to přesně kvůli tomu, aby ti pěši se mohli dostat, děti do školy, lidi za nákupem a podobně.
Jak to vidí naše děti?
Pan starosta mě tady ve Vranové Lhotě vzal také do základní školy. My jsme teď momentálně v ředitelně s paní Janou Milenovskou, což je ředitelka základní školy. Paní ředitelko, kolik má vaše škola dětí?
Naše škola patří k malotřídním školám. Máme celkem 28 dětí, což je teda za posledních 5 až 7 let velký úbytek, protože když jsem nastupovala, tak jsme teda měli přes 50 dětí. Jinak máme 2 třídy, v první spojujeme 1. a 2. ročník a v té druhé, teď už 2. rokem, 3 ročníky, 3, 4, 5.
A chodí sem k vám do školy pouze děti od vás z Vranové Lhoty, anebo dojíždějí někde z okolních obcí?
Tak dojíždějí taky děti z Bohdalova a z Pěčíkova.
Paní ředitelko, řekněte mi, co děláte zajímavého s dětmi?
Velkou akcí bývá, a to je pravidelně na Vánoce, vánoční besídku velikou na sále, kde jsme měli připravený program a tam jsme právě letos vystoupili s divadlem, které mělo strašně velký úspěch. A proto jsme na požádání tady Loštického centra, to je sousední město, tohle divadlo předvedli, teda i v těch Lošticích, kde byli jako diváci ostatní děti ze sousedních škol a opravdu jsme měli teda velký úspěch. Jarmarky, to je velká akce, vánoční jarmark a velikonoční jarmark, taky s velkým úspěchem, dětský den, sportovní olympiádu, kroužky, tak ty taky teda zde mají velkou tradici, počítačový kroužek, kroužek vaření, výtvarná výchova, keramika.
Já jsem se šel podívat do spojené třídy, kde jsou prvňáci a druháci. Co se teď zrovna učíte?
Dvouku.
Řekneš mi, jak se jmenuješ?
Pavla.
Pavlo, ty jsi tady přímo z Vranové Lhoty?
Mhm.
A řekni mi, chodíš ráda do školy?
Moc ne.
A když zrovna nechodíš do školy, co děláš nejradši? Hraješ si?
No, třeba.
Já se zeptám některého z pánů. Jak se jmenuješ?
Míša.
Míšo, vy máte teď prvouku. O čem jste se učili?
O květinách.
Jaký předmět ve škole máš nejradši?
Matematika.
Matematiku? Já jsem měl ve škole vždycky nejradši tělocvik a přestávky. Matematika mě teda zrovna moc nešla. Tobě matematika jde? Baví tě?
Jo.
Co teď počítáte v matematice?
Do 20.
Tak já tě vyzkouším schválně, jo? Tak já to zkusím. 3 plus 3.
6.
Bylo to správně? No já si myslím, že to bylo na jedničku. Já si jdu ještě podívat za tebou. Řekneš mi, jak se jmenuješ?
Dominik.
Dominiku, jsi tady z Vranové Lhoty?
Ano.
Co tebe baví nejvíc ve škole?
Tělocvik. Cvičíme, hrajeme hry.
A jak se ti líbí tady ve vaší vranovské škole?
Dobře.
Tak já už vás nebudu dál rozptylovat. Já vám přeju, aby se vám tady hezky učilo a měli jste se tady vůbec moc dobře.
Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
Posloucháte rozhlasové posvícení s Filipem Novotným.
My tady sedíme na té vaší radnici, kterou máte krásně opravenou, zrekonstruovanou. Já jsem si na ní všiml pamětní desky. Komu patří?
Tato pamětní deska na radnici patří našemu významnému rodákovi. Jeho jméno bylo Jan Sládek, který v této budově, což byla dříve obecná škola, chodil do školy, na zámečku chodil do cvičení Sokola, vyučil se strojvědoucím, přešel do Prahy, kde přešel do pražského Sokola a stal se z něho velký sportovec a gymnasta. V 36. roce v Berlíně při olympiádě vybojoval zlatou olympijskou medaili a byl členem družstva československých gymnastů, kteří se stali v roce 1938 mistry světa.
Pane starosto, vy jste se potkával s panem Janem Sládkem?
Já jsem se s ním potkával ještě jako malý kluk, když jsem jezdil z Prahy, ale bratři ho znají dobře, protože on se narodil v roce 1907 a zemřel 1984. Ale když jsme odhalovali bronzovou pamětní desku, tak přijeli z Prahy dvě jeho dcery.
Je ještě nějaký zajímavý rodák tady od vás z Vranové Lhoty?
Je to především Jan Stoupal, archivář, který nashromáždil bohatý materiál o dějinách naší obce, zhotovil nám velmi pěknou kroniku obce s údaji za 700 roků, zhotovil mnoho erbů, obrazů z historii obce, pamětní knihy, matriční knihy a další spoustu materiálů, co opisoval ze zemských archivů. Dále učitel František Votava, který byl sběratel místních pověstí, zvláštních příhod a historických událostí, které literárně zpracovával, napsal taky řadu divadelních her a máme i od něho namalovaný nějaký obrazy. Chtěl bych taky jmenovat jednu ženu, která se zde narodila, Marie Mlčochová, která se stala později ředitelkou hospodinské školy v Olomouci na Hradisku. Její žákyně se uplatnily na mnoha místech v zahraničí a v období okupace získal obdiv za neohroženou pomoc svým židovským žákyním. Některé potom, které přežili taky v Tel Avivu v Izraeli, zasadili strom vděčnosti. Takovým světoběžníkem byl Jan Balatka, který studoval hudbu ve Vídni. V roce 1848 se plně zapojil do revolučního hnutí, byl pronásledoval, tak utekl za moře, usadil se v Chicagu, kde založil hudební školu. Později mimořádně zbohatl nálezem nafty u St. Louis. Stal se uznávaným sbormistrem po celých Spojených státech amerických. Jako posledního bych chtěl jmenovat Alberta Janouška, významného profesora, který byl povolán v roce 14 do vojska, kde dosáhl hodnosti kapitána. V Rusku byl zraněn a v zajetí. V roce 1916 vstoupil do československé družiny ruských legií a po 6 letech přes Sibiř a Vladivostok se vrací domů. Byl zakladatelem místního Sokola a také hasičského sboru. Finančně přispíval na činnost mnoha spolků, peníze odkázal Sokolům i obci a obci odkázal bohatou svoji knihovnu.
Vy jste mi tady, pane starosto, ukazoval pohled od jednoho vašeho rodáka, světoběžníka.
Je to Antonín Navrátil, dá se říct skoro spolužáky, když je mladší, z kterého se stal velký světoběžník. V minulém režimu boxoval za uhelný sklady Karlovy Vary, potom utekl do Německa, prošel, dá se říct, celý svět od Nového Zélandu, Austrálie, Afriky, byl i v cizinecké legii, nyní žije v Americe v Los Angeles a zhání stále profiboxéry, jezdí každoročně do Evropy, je to asi měsíc, co tady byl, zhání profiboxéry pro americký box.
Každý víkend je v našem kraji rozhlasové posvícení.
Pane Schreiber, pokud zavítá návštěvník do vaší obce, jaké památky by mu určitě neměly uniknout?
Předně nad obcí, na kopci Hradisko, jsou zbytky hradu Vraní hora ze 13. století, který však v 15. století zanikl, údajně byl vypálen za husitských válek. V obci je bývalá tvrz, původně vodní, ze 14. století, přebudována v roce 1698 na renesanční zámeček, který se nám podařilo v letech 1993-1994 zakrýt novou střechou, svázat betonovým věncem. Zámeček je prodán soukromé osobě, která chce uvnitř řídit stálou divadelní scénu a muzeum loutek. Ve státních památkách je taky farní kostel svaté Kateřiny, který se nám podařilo v roce 99 celý opravit, včetně nových oken, okenic, instalace, elektroinstalace, celé fasády, zvenku i vnitřní malby. Náklady byly 2 miliony 300 tisíc a vše vlastně z daru farníků, občanů a příznivců. Také ve státní památce je socha svatého Jana Nepomuckého a cyrilomodelský kříž. Je to mezní kříž, jsou po restauraci, stálo nás to také více než 50 tisíc korun.
Pokud bychom chtěli návštěvníkům, turistům, cykloturistům poradit, kde vlastně Vranovou Lhotu najdou, jak byste je navedl, pane starosto?
Vranová Lhota leží v malebném údolí řeky Třebůvky mezi členitými kopci v nadmořské výšce kolem 3000 metrů. Je vytvořena ze dvou obcí Vranové Lhoty Vranové a dvou osad Hraniček a Jarovice. Ke sloučení došlo v roce 1960. Navíc je to na hlavní trase, kdy se z Moravské Třebové jede na hrad Bouzov a jeskyně Javořičko, tak všichni tito turisté jedou vlastně přes naši obec.
Procházejí vaší obci nějaké turistické nebo cykloturistické stezky?
Prochází zde dálková cyklostezka právě na hrad Bouzov, dále na Litovel a Olomouc od Moravské Třebové.
Jak když se, pane starosto, rozhlížím tady kolem sebe, tady už se začínají pomalu zvedat hory.
Je to Drahanská Vysočina, výběžky Drahanské Vysočiny. My jsme v zajímavém tady postavení, protože sousední vesnice před náma je už okres Šumperk, sousední vesnice směrem dolů je okres Olomouc a přes jednu vesnici za námi je již okres Prostějov, takže jsme takový výběžek, ale my říkáme, že nejsme poslední vesnice v kraji, my jsme první vesnice v Pardubickém kraji, ale musíte přijet k nám od Olomouce.
Co se v obecní kronice nepíše?
Pan Vojtěch Blažek se svojí ženou stará o Vranovský kostel. Jak často se tady u vás slouží mše?
Mše svatá je tady dvakrát týdně, ve čtvrtek ve 4 hodiny a v nedělu v 8.
Kolik věřících se tady schází ve vašem kostele?
Tak ve čtvrtek je jich kolem 10, 8, 10 a v nedělu. Jakého nedělu se to sende? 50, jak dí, no.
A řekněte mi tady něco o tom krásném oltáři, pane starosto.
Krásný oltář s nádhernými dřevořezby je už spoustu let v státních památkách, mnohem dříve než kostel, který jsme dostali teprve, když jsme ho chtěli opravovat. Kolem roku 1768, kdy se přestavoval malý kostelík na dnešní podobu nákladem šlechtičný Kateřiny z Blumengenu, převezl se tenhle nádherný oltář již ze zaniklého kláštera v Jevičku a postavil se v našem kostele.
Hraje se tady na varhany?
Na varhany se tady hraje. Hraje nám na něj samouk paní Najserová, která hrávala na harmoniku a jelikož jsme varhaníka neměli dlouho let, tak se naučila hrát i na naše varhany. Koupili jsme ji domů harmonium, aby mohla doma trénovat. Dá se přepnout na zvuk varhan, tak si doma trénuje písničky a tady pak ve čtvrtek a v nedělu hrává.
Pane Blažek, řekněte mi, v čem spočívá práce kolem kostela?
Úklid a výzdoba.
musíte se starat také o to, aby třeba zvony, které jsou na vašem kostele, fungovaly?
No to určitě. A před každou mši svatého se vyzvání. Poledne nám to vyzvání automaticky a klekání ráno v 6 a večer v 7.
Takže obyvatelé obce vždy přesně vědí, kolik je hodin.
No, vyzvání nám to úplně přesně hodiny dávno přesně, protože máme nový.
Já vidím, že ten kostel je v naprosto perfektním stavu, všechno tady září. Pane starosto, řekněte mi, z jakých peněz jste opravovali váš kostel?
No, my jsme se do opravy pustili, dá se říct, až 40 tisícima korun. Ale velká pomoc byla v podobě pana doktora Studenýho, faráře, který se narodil v sousední obci v Kozově. V tomto kosteli byl u prvního přijímání a zabývá se mnoha let opravama a stavby nových kostelů se stavitelem Křesinou z Dubu na Moravě. A velice nám pomohl tím, že třeba toho pana stavitele jsem přivedl a hlavně tím, že na podání ruky mi půjčil 1 300 000 korun na opravu. Díky zase příznivcům z jejich darů se nám podařilo celou částku mu vrátit a uhradit všechny dluhy. Takže kostel vlastně je z darů a příspěvků.
Takhle krásně zní zvony na kostele ve Vranové.
To jinde nemají.
Pokud se projdeme krásnou krajinou v okolí Vranové Lhoty, tak můžeme narazit na jedno velmi zvláštní a troufnu si říct trochu bájné zvířátko. A to je liška bystrouška. Pane starosto, kde se zrodila vlastně liška bystrouška?
Vlastně liška bystrouška se nezrodila v Bílovických lesích, tam byla vlastně přemístěna literárně, ale zrodila se na rozhraní katastru naší obce a katastru Veselí v Hlubokých lesích. V 19. století vykonával revěrníka pan Kořínek, který měl dceru Pavlu, ze kterou kamarádila moje maminka, která se ve Veselí narodila. A byl tam v praxi mladý lesník Stanislav Lolek, později známý akademický malíř a také ilustrátor obrazu lesních zvířat, stromů a podobně. A revírní Kořínek mu vykládal vlastně zkazky o této chytré lišce. Pan Lolek to zachytil ve spoustě kreseb a udělal z toho usměvný seriál o chytré lišce.
Pane starosto, řekněte mi, jak se z lišky bystronožky stala vlastně liška bystrouška?
To je další zajímavost, že liška ještě v Lolkově podání byla bystronožkou. Ale chybou v tiskárenské sazečce se z ní stala bystrouška a tohle jméno ji už zůstalo i v hlavní postavě světoznámé Janáčkové opery.
Nejenom liškou tady to okolí malinko žije, ale vy tady na věži kostela máte další velmi zajímavé a určitě vzácné a chráněné zvíře.
No je to netopír velký a žije tady vlastně od nepaměti a když zde byli lidé, kteří se zabývají netopírama, tak zjistili, že je to vlastně jedna z největších lokalit v české zemi. Je jich tam více než 1500 kusů a je to zapsáno do Národního seznamu systému ochrany přírody Natura 2000. Když přijdete na věž a posvítíte si to, je to až nad hodinama ve špici věže, tak tam visí až 3-metrové a 4-metrové hrozny stovek netopírů na sobě. Na zimu odlétají buď do štol, které jsou v okolí po těžbě železné rudy, anebo podle některých průzkumů až do jeskyň javořičských v Javořičku, kde přezimují.
Když se teď, pane starosto, mluvil o těch štolách, je jich tady v okolí hodně?
Původně zde bylo asi 23 štol, kde se těžila železná ruda, odkud se vozila do místní hutí, která byla v prostoru nynější armaturky. Byla to huť na dřevěné uhlí, ve které se odlívaly litinové kříže na okolní hřbitoví, velké železňáky, hrnce, obrazy a spoustu jiných věcí.
Český rozhlas Pardubice. Rádio vašeho kraje.
Posloucháte rozhlasové posvícení s Filipem Novotným.
protože budoucností každé obce jsou vždycky děti, tak samozřejmě já jsem musel se jít podívat i na školku. Se mnou je tady vedoucí učitelka paní Zdeňka Jeřábková. Kolik má vaše školka dětí?
V letošním školním roce máme 14 dětí, ale v příštím školním roce už je zapsaných 17 dětí a další školní rok je také 14 dětí. Takže ta školička má celkem budoucnost. Je tady jenom jedna učitelka, to jsou já a paní školnice na kratší úvazek. Ale myslím si, pokud je ve vesnici škola a školka, tak opravdu ta vesnice má budoucnost. A můžu říct, že náš pan starosta, pan Václav Schreiber, drží na školství a snaží se, abychom měli i škola, i školka všechno, co potřebujeme.
Já myslím, že to spojení je ideální, spojení té školy a školky. Vy určitě mezi sebou úzce spolupracujete.
Samozřejmě s paní ředitelkou velice úzce spolupracujeme a můžu říct, že vycházíme kolektiv jak škola, tak školka velice dobře. Paní ředitelka si vede školu, já plány a podobně školku a na všem ostatním se jako domlouváme, máme společné porady a můžu opravdu znovu říct, že velice dobře vycházíme.
Sem k vám do školky chodí děti jenom tady z Vranové Lhoty anebo i dojíždí od někud z větší vzdálenosti?
Momentálně dojíždí jenom z Pěčíkova, to je tady kousek vesnice, ale dojíždívali děti i z Bohdalova.
Vy určitě s dětmi připravujete nějaké akce, akcičky, co děláte zajímavého?
16. června jedeme na výlet společně se školou, pak máme takový závěr školního roku, bude rozloučení ze školáky. Předtím jsme měli společný předplavecký výcvik v Mohelnici, kde jezdíme už, dá se říct, minimálně 15 až 20 let. Těch akcí je i daleko víc, většinou je teda děláme ve spolupráci se školou.
Vy za chvilku budete mít oběd, já už tady vidím připravené postýlky. Nemají děti problém s tím, že chodí po obědě spát?
Nemají. Ono, některé děti jdou po obědě domů, máme děti na docházku na 4 hodiny denně, co jsou maminky doma, takže ty odchází, chodí od 9:30 do 12:30 a děti jsou zvyklé většinou z domu spát, takže není problém. A které dítě třeba má problém, tak počkáme, až ostatní usnou a hledáme náhradní aktivity.
Já jsem se ptal proto, protože když jsem byl malý, tak jsem s tím měl vždycky problém. Nikdy jsem nechtěl ve školce chodit po obědě spát. Teď už bych byl naopak rád, kdybych po tom obědě se mohl někde na chvilku natáhnout, a teď už to v té práci bohužel nejde. S dětmi si hrajete, zpíváte, zaspíváte nám něco?
No, zaspíváme vám určitě, hodně zpíváme, tancují děti, máme spoustu nahrávek, tak rádi i tancují. Máme tady na vesnici hodně těch činností, chodíme hodně ven, mamky říkají, že dětem se ve školce líbí.
Jedna, dvě, jedna, dvě, deset litr mouky, máma se raduje, že bude pít dolky, na horách se jou hrát. Na dolině čočku, řekni krám, já ti dám do hrníčka trošku.
U nás to žije.
V obcích je důležitým spolkovým činitelem hasičstvo, sbory dobrovolných hasičů. Pane Schreiber, jak je to tady u vás ve Vranové Lhotě?
V naší obci vyvíjí společenskou činnost 6 organizací. Je to Červený kříž, tělocvičná jednota Sokol, včelaři, vodácký oddíl a 2 dobrovolné spolky hasičů ve Vranové a ve Vranové Lhotě.
Vy už jste se teď, pane starosto, malinko zmínil o tom, že spolky pořádají akce. Co jsou takové významné akce, které se tady u vás uskuteční?
Nejbližší akcí bude 24. června, třetí ročník pivního hodu, staneční zábavou, čepuje se 9 druhů piva, proběhnou různé soutěže v pití piva na čas, přetahování lanem a podobně, bude pečené sele a další občerstvení. 1. července potom na obou hřištích bude třetí ročník volejbalového turnaje o pohár ředitele armaturky s večerní diskotékou. 8. července již 13. ročník sjezdu atraktivních plavidel po řece Třebůvce s bohatým doprovodným programem a taneční zábavou.
Jaká vozidla jsou vidění na Třebůvce?
No, k vidění jsou různá vozidla a nejenom vozidla. V minulých letech byl třeba prám, na kterém byla kozí farma, kde byly kozy, které se dojily, rozdávalo mléko. Byla tam zabíjačka, viselo prase, rozdávali se jetrnice. Bylo tam iglu s eskimákem, který táhli plovouci soby. Jaderná elektrárna Temelín, která při dojezdu začala vybuchovat. Lokomotiva, parní válec, vodnici, Mikuláš s čertem.
Kolik plavidel se zhruba sejde na takové akci?
Poslední ročníky byly trochu slabší, protože bylo dosti chladné počasí, ale dříve bylo i 20 plavidel.
Nebývá asi výjimkou, že se posádky některých plavidel v té vaší říčce Třebůvce vykoupou?
Vzpomínám si, když Mikuláš s čertama se převrátil a ti čerti byli v těch těžkých kožichách a nasáchli se vodou, tak se nemohli ani postavit na nohy.
Pojďme se podívat, pane starostu, na další akci, kterou připravujete.
Další akcí bude 15. července, třetí ročník hasičské soutěže požárních družstev. Je to memoriál dřívějšího velitele Hanuse Hinka. Večer je taky taneční zábava a již třetí rok je specialita, takzvaný lhotský zpátečník. Požární útok se nedělá od začátku, ale od konce. Normální útok se provádí ze základny a běží se vpřed, dá se voda a zhazují si terče. Tady základna zůstává, ale od cíle běží štafeta a pospátky se to všechno rozdělává až po zhazení vodou terčů.
V průběhu měsíce září tady u vás proběhne taková velmi významná a tradiční akce.
Je to tradiční pouť. Pouť svaté Kateřiny je až v listopadu, ale jakož je už špatné počasí, tak mnoho let se hlavní pouť slaví na Anděla, což je bez rozdílu datumu vždy první nedělu září. Je to třídenní akce, kdy se začíná v pátek již večerní diskotékou, v půli týdnu už přijedou atrakce, kolotoče, střelnice a podobně, že v sobotu ráno bude již 46. ročník volejbalového turnaje, 12 mužstev z 5 okresů a 3 krajů, večer taneční pouťová zábava. V neděli ráno je vždy slavná mše svatá, přes den fungují i v sobotu pouťové atrakce a v neděli je zase turnaj nohejbalu trojic.
Chcete vědět, jak se žije v obcích našeho kraje? Co jejich obyvatele baví, čím žijí a co jim leží v hlavě?
Seznámte se s obcemi Pardubického kraje. Vždy v sobotu a v neděli popolední v pořadu Posvícení.
U Posvícení Českého rozhlasu Pardubice nesmíte chybět. Zavítejte s našimi redaktory každou sobotu a neděli popolední do jedné ze 452 obcí Pardubického kraje. Nezapomeňte, že Posvícení můžete s Českým rozhlasem Pardubice zažít každý víkend.
O víkendu nuda není, máme tady Posvícení.